Wala munyu biosu mune na mo ho wo Hebron wa ke munyu emunyu oba hanye. Won wa ke mo munyu mbanye ham nge life word no. Waji Bible Baptist asafu. Ni wa ke mo munyu mbanye ham yene. Waje fia konya. Ni wa ke mo munyu mbanye ham yene. Fia konya asafu otwe penge hiyo. Se nene ike he studio POG Deacon Paul Asem lene makane wa dangwe Bible oke hawo ne muna no munyo ne wa kemanye hamno Yesu form his sandi alo blonya na dio ke blonya nene hane ayo blonya alo ayo jama gbijrono inyela ne matu ehe blema munyu bo alo nene agma Bible mi ke ko blonya hiyo lolo he komo ne ingela magbam ke chonye loko enina lo loko ji wamaya munyu ono ipanye pe nye hane wasoli efia eno nge mo isine iko wasoli chema o hiyo kesgba bolo wana mosi ni wakamfo ni wawohe nyam o munyu one wakema obi mehamno chache wango pekwa ano jesho oye kebwao ne ngutwe bulife ne mabu omuyi notuyo ana ne iwanam kone anu sisi nene adioke blonya yemio lolo emunyu ne wa ma siem chache ma jesho ino yike bua wo nge odrum ko mobo na mionya Yesu Kristo ma obi obiem itotwe bulitwe peke wo muom kabene omunyu ke ya anya gbio ape jom nge ma ucheke bi kem kokro obiem Yanu wadike amen.
Amen.
Wa mahane dikin Paul Asem nekane wa kekeke wumi o hawo nge Isaiah chapter number 9 verse 6. Wa kane hawo nge dang.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah wumi o yi ne ekukuneji epa eke eja kan afo bi hawo. Ahawo bi nyumu. Lene ema bayi wanu ama cheleke nyakpe gawolo mawu hewalo che nenge kyane nene gano ne yinojo amen
amen nene hane wa yo blonya jino ne alo blonya yemio emi gbam jino ne Isaiah wo egba ngehe blema lokoji ebasu abja agba ngehe jeha lafa pago kenyi mlenyo lokoji muno akefo ono ne ne gbijono no wa hiye no Isaiah etutu emunyu baba wu nge bible ne nene Isaiah de woji o amafo biko hawo ne bio leji nyakwa bi ehe ni ni wakane nge Isaiah chapter 9 verse 6 one ne munyu ne atu kekwe hi Isaiah tu kekwe hi lolo me ji nene mene ebam ne munne libino iko wa jama gbijono no ye alo wa blonya ye nene Isaiah de kekwe hi je hala fa pa go kenyu nyo lo ji nene ebam munne no ne pio keji ka mau alo osafo ko gba kechon lo gba lo ko gba kechon mu keke onga ye ka munne no no ona he ukadi se Isaiah le negba le hwenge blo ye se je hala fa pa go kenyu mrenyo logoji nene Isaiah de o twepe keba lo ji Yesu form his sandi ne Isaiah e deke fosi ne Isaiah ne gba pe gba lo me twepe nge Yesu form yo e no he jo awole bi eke the messianic prophet alo gbalo ne etun mesiah munyu babawu ne kene ne koye nene edeo ne ebamye male konkromi ko ba matio sani papa ineji kake kuku neji nyumrenyoke kake foretold of the birth of Christ and she shall bring forth a son, ne ye ye emafobi, and shall call his name Jesus. Na mache biake Jesus Christ, for he will save his people from their sins. Ne le ne mabakpo majiokla keje alo ni na mahele yokeje ayayami. En leji Christ one wange sanigbayo lo wange bronya nu wange ye. Nene Isaiah deo ne bamye Matthew chapter 1 verse 21 ne Genesis koba nene chano neji enyone le enye Isaiah 7:14 Isaiah 7:14 nene chene ade keko Yesu Christo formino he nene Isaiah pale de keko Yesu Christo formino he in Isaiah 7:14 okay therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nene Isaiah kwale de Isaiah chapter 7 verse 14. Ekem Yesu niche jabio mio macheko ne macheno hawom ko beno ne asole nchum. Ne asole lu ke o mau ne je jama hao mio ke je no. Ne bene asole lu ne asole tan ne ho ne ahin singa we. Ne mau cho Isaiah ke ya di e ke o. Asole mio ne asole yo. Le mau o enu. Ne ma je jama hao mio ke je no. E no e jio. Nimi Isaiah ya engo. Ne ya di e ke o. Ma che. O kwe fa mio chwe pe. Mau nu. Ne eno hejo mo kuma ba do kion e ma jemu keje o ha mi otu epe mi ne edeleja ne dia kion keka ohewe yio keka ohewe yio leo o ha ne mau ne hamo ma e hamo okadi ne kion imi he mau ye lo mau ibe ma o kadi ko bi ne ke o ko be ma o kadi ko bi o le mi ma ha mo kadi ko mo ye ye ko mo ahie ho ne ye yi o mo ba fo bi ne amache ke Emmanuel ne le ne mo ba he jio kra yi wa nam alo yi wa here ene he jio ni mi me ne o nga mi tu ebu ye ade nge ne ne ibronya bronya bronya no ahie no eno ji ne ne agba ke fun si ne e bam pepepe ka be ne agba ne akefo Yesu Kristo ke hawo ne wa ne ne Daniel gbalo Daniel hu ede keko jama binohi alo mau okadino ne mano wa wa kaninge Daniel chapter 7 verse 14 enole wa mahane dikine kane hawo nge dangwi Daniel 7:14.
Hallelujah.
Amen.
Daniel omio yipago. Eguku neji nyoma ke ewie. Eke angohewa mi heminyami ke machayemi ngowo ede.
Ne nyene Daniel hu de ke ko hejina eke angohewa m hemnyam ke machayem ke wonoko de. Mene de a wangade no. Leji wanu cho Yesu Kristo ne.
Hallelujah.
Amen.
Kune jema me ke nihine tun ogbin sloto ome ne asomole
lo eno leji nene je otwe pe ma basumo
ewa mi maisi ke ya nene ne
ne ewa maisi ke ya nene ne
ne e macha ye mi on sebe po e ble ble ble
ne e macha ye mi on sebe po ble 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 nene Daniel hu de ke ko wa nu cho Yesu Kristo e jino ne lo ke mo no hewe Kristo no ye o alo hewe le ye o lo le ka ola e ja ka anu kwale trodo na e wode yo ne be ne ni ko me di o ke Yesu Kristo cha fi ma obi ke je hi o ka fi hi o ke kikon kra kra la pa e ja ka Yesu Kristo le pe di pon lo le le ji wa here lo ne le ne ko he le ye o no manda ne yi wa nam ni me ne nya nga mi to bu nga Kristo mi mu na li gbino Kristo nga nya chei nene blonya no wa hiye nene pending mjo isane wale ka wange iwa heloku nele ne wa wa leji nene wange egbijron ye one nene ne ehia wo kan wa peji o wa ma le papa pem nene Kristo ba ne ba pe o e ba pe papa le eke he po ba sian fo le ke ha ji o tu epe ani mo hu mini blonya ne no nge mo mu nyu no nu no o ko he ma wa nge mo nu chumi mini afole o ko he ma sian ke ha alo Kristo no o hele ye ne mo hu o manye ma de no ku ken le hu enye o se nge Kristo mi lo alo le hu enge Kristo kan e kon lo ke yu a hele lo lo ke o pewe jama no le o le ka o nge blola ne ni fu ma anyama hu na ke wu ni no jio ko e ha Kristo no his ke hale ne ke je ku nga anu nyami o bi ya lambi pe ne ne cha no wonderful name nyakwe bia yin na hale aka ma chele Emmanuel amachele ke manche mia manche bio mele fugeke senene luka hundejina Luke 1:31 eke and behold you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus nene luka hundejina ne eke on yeyo imahinho nge emikrim ne mafo binyimugo ne binyimu amacheke Yesu ne Yesu ndaji nene wange kai muneno ne lo keji kan onwele kan pon loko iwa here lo le muneli gbino o bene munyo kan ya nya gbe o ko e ha ne Kristo no ba hiomi yan ese ko kan ni Isaiah chapter 11 verse 2 Christian wisdom lodi jemnesa ne Kristo fono dena eke the spirit of the Lord shall rest upon him and the spirit of wisdom and understanding the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ni nemo Christophonu, keka ohe Christo yo, le esane ona nga omi, jino ane, esane ona mukonkron, ne eba hiyomi, ne mukonkron e mahamo juem, ne mahamo ni asisinu, maumunyu sisinu, ne mahamo bene umanye ke sro, onyimime, ne enoji juem, ne enge Christo mi, ne ko yo legbe yo, umana jama drum no me kla anyi menenye nga mitwebuye efia eno nga no nga mitwebuye ko ma ba o hesin no ma ngo Kristo no kan leji opolo ko iwa hele lo umana ne iwa nam ne Kristo no ehicho ne 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 cha no ke Christ divine leji no ne muko be ne le ne ma wa iwa hele mi ne ko kan ne John chapter 10 verse 30 eke I and my father are one. Renew efforts to stone Jesus. John chapter 12 verse 45. Nene kaniyo, umana John 10:30. Sio, a reference kube no mana, alohe no mana, jama sane no, nene adeke kohe, John 12:45, aloh John 14:7. Ajimi menenye ngami tuwebuye. Yesu Christo, eke che okla kaki, neke ke che okla kaki yo. Le only can mau a jile, ne leji you are here alone, and you mean a mitwebuye, come with Christo no lulu, le ongul, ejaka, leji twem jom, lenemabaho twem jom, no longer na pimi no a pimi, o yanke bam, ne o ne ni anyano kra, keka o koi mahale, no mahele yo, mahamo twem jom, Isaiah 53:5, eke but he was wounded for our transgression, and he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. A plan pa mi ne wana chamge jana se hu e primi ke potoy ne gumyo ne ha wotu njom ne jana se hu ha wo mitwepe ne e bagumyo e bagum ke ha emi ke mu loko ma hele yi o mana ne iwana un konga mitwebuye ne mahe kan Kristo ji pon lo ko iwa hele lo le ne ma de no de kan yesi de kan nu cho Yesu
munali gbino
omunyo bayen
ninakan
mo pe ji pon lo ko iwa hele lo
eno ejio
ifoni ne ka che o
bahin ye twimi o
no bango mi kepo no iko je pon wa anunyami
makopelambi
e no pe ne ko dio ba pe ma obi no go ben wa ma poto ho no manu keno ko do ko to no ko nonu o keno ko ba ne o ba ajo no nonu logo pe ma obi o mlo se ne no ma pe ma obi pe di o ma he kristo no ye ka le ji opon lo ko iwa hin lo ni ko hele yi awon obi he wala o mi o mu ne no o ba pe ma obi no la solem ko ne benkem solem na tu o ma o mu nu ne a che kristo bi a yo kristo ho da singa no kwalem o le ko no ya cha fini na ma de go ba ngo koko ba ngo kapioka o ba ngo sobolo lo o ba ngo tinkalo e no me chue pe o yakatua ne ne pe ne epon wo ka je yaya mi pe ji kristo le pe ne epon wo ka je yaya mi e mu o ne pwesin ya calvary ne zugba po nye we ne troja ma mu o zugba kra hosu ne ejo kra apalele ne ana mo ya ni nyam ke obumi tu o mo ne pe o ne jo mu eje ke bua o no ha o mtwe pe eje ke ju nu enwo jo m ne be benya gbe ke ho yesu kristo ma obi obi amen
amen
emi nye o sofo timothy abro so ika fia konya bible baptist asafo no aka mo mu nyo ba hanyo ne mo ne jo nye ne pe nye eje ke bua nye ke asimu no chi mu nye manu wa eku ko nge hla no ma bi wo nuku o ma ma che wo nge pa no no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243